yhtäältä voi ajatella niin, että ihmisellä on taipumus aina luoda tällaisia maailmanloppuskenaarioita, milloin se on otsonikato, milloin se on AIDS tai ydinsodan uhka. Toisaalta katastrofeja tapahtuu ja on tapahtunut ihmiskunnan historiassa aina hyvin vakaviakin maailmansotia, ruttoa, jotta saataisiin vähän mittakaavaa nykyiseen suureen uhkaan eli ilmastokriisiin. Niin täytyy kysyä henkilöltä, joka asiasta tietää, tutkijatohtori ja kirjailija, yliopisto-opettaja Janne M. Korhonen. Sinä olet perehtynyt ympäristö- ja energia-asioihin ja sitä kautta ilmastonmuutokseen. Kuinka vakava uhka on ilmastonmuutos?
No, tämä on sellainen, mitä sanotaan eksistentiaaliseksi uhaksi. Tässä on täysin mahdollista, että ihmislaji sammuu tähän, erittäin todennäköistä, että sivilisaatio sammuu. Ja oikeastaan tästä jälkimmäisestä mä oon eniten huolissani, että ihmislaji saattaa selvitä, että me ollaan selvitty, kuten sanottua, niin kaikenlaisista mullistuksista, mutta tämä meidän sivilisaatio on kyllä vakavasti vaaran.
Täytyy sanoa, että aika tällainen pessimistinen pohjavire saatiin heti tähän haastatteluun, mutta lähdetään pöyhimään sitä vähän tarkemmin. Miksi tämä on nyt niin merkittävä uhka?
Tämä on merkittävä uhka ehkä lähinnä siksi, että ihmisten sivilisaatio on kehittynyt sellaisena aikana, jolloin ilmasto on ollut hyvin vakaa, näin historiallisesti katsottu. Se ei ole sattumaa, että me siirryttiin maanviljelyyn esimerkiksi silloin, kun siirryttiin. Se ajoittuu hyvin tarkasti tällaisen vakaamman ilmastojakson alkuun. Ja nyt kun me ollaan sitten epävakauttamassa meidän ilmastoa, tämä isoin ongelmahan ei sinänsä ole lämpeneminen ainakaan täällä pohjoisessa, vaan mitä sanotaan sään äärevöitymiseksi, eli sääilmiöt, ilmasto menee sekaisin. Niin kun näin käy, niin laajamittaista maanviljelystä voi tulla mahdotonta. Ja jos näin käy, niin se on sivilisaation loppu.
Janne M. Korhonen, sinä olet kirjoittanut Rauli Partasen kanssa Uhkapelejä ilmastolla tietokirjan, ja se on yksi kansainvälisesti myydyimpiä suomeksi kirjoitettua teoksia tässä 2000-luvulla, eli sinulla on tosiaan näppituntumaa tähän asiaan. Olet kritisoinut myös tällaista jatkuvan kasvun eetosta. Onko se jatkuva kasvu sellainen, mikä meidät tuhoaa, ja pitäisikö sille nyt ihan ensin tehdä jotain?
Joo, semmoinen ongelma näissä ajatuksissa siinä, että me selvitään tästä nykyisestä kriisistämme, joka siis ei ole pelkästään ilmastokriisi. Tätä pitäisi puhua laajemminkin ympäristökriisistä, ja ilmastokriisi on vasta se ensimmäinen osuus siitä, mitä nyt akuuteimmin kohtaa. Niin ajatus siitä, että me selvittäisiin tästä ympäristökriisistä kehittämällä teknologiaa, on hyvin naivi ja perustuu lähinnä siihen, että ihminen ei ole oikein ymmärtänyt, mitä tämmöinen jatkuva kasvu tekee. Eli vaikka me nyt jollain taikakeinolla onnistuttaisiin ihan sormia napsauttamalla puolittamaan meidän ympäristörasitus, niin jos me ei kyetä tekemään yhtään mitään tälle jatkuvalle luonnonvarojen ympäristön kulutuksen kasvulle, niin nykyisellä kasvuvauhdella se meinaa sitä ainoastaan, että meillä olisi vain noin 35 vuotta lisää aikaa muuttaa meidän järjestelmä sellaiseksi, että tätä kasvua ei tarvittaisi. Ja se, että me nyt puolitettaisiin tässä sormia napsauttamalla meidän ympäristöjalanjälkiin, on ihan täyttä fantasia.
Monet ilmastokriisistä varoittelevat kohtaavat painostusta ja kovaakin kritiikkiä siitä, että ei saisi syyllistää ihmisiä eikä saisi maalailla uhkakuvia. Kohtaatko sinä tällaista asennetta ja kuinka järkevää se on ikään kuin lakaista tämä ongelma maton alle?
No, niille, jotka hyötyy tästä nykyjärjestelmän jatkumisesta tällaisena, niin heidän näkökulmastaan on erittäin järkevää koittaa painostaa kaikki hiljaiseksi. Koska tilannehan on nyt se, että meillä on tämmöinen maailmanjärjestelmä, jossa valta on hyvin vahvasti niiden käsissä, että jotka tulisi olemaan häviäjien joukossa näin suhteellisesti, jos tällä asialla ruvettaisiin tekemään jotakin. Eli heidän näkökulmastaan on tietenkin äärettömän järkevää tehdä ihan kaikki mahdollinen ja lietsoa tällaista ajattelua, että nyt tässä ollaan niin kuin vaan pelottelemassa ja maalailemassa uhkakuvia, mutta harvasta asiasta on kyllä yhtä vahvaa tutkimuskonsensusta kuin tästä.
Aiemmin kuultiin, kun sinä tutkijatohtori Janne M. Korhonen maalailit aika, tai no, mahdollisimman ikävän kuuloisia skenaarioita siitä, miten ihmiskunnalle käy, jos nykyinen meno jatkuu ilmastokriisin kanssa. Koitetaan löytää jotain ratkaisuja tähän asiaan. Koitetaan ottaa vähän optimistisempi lähestymistapa. Lähdetään vaikka Suomesta. Millä tavalla Suomessa pitäisi esimerkiksi energiaa tuottaa, jotta Suomi selviäisi ja jotta olisimme kestävällä pohjalla?
No se hyvin yksinkertainen ohje on se, että oikeastaan kaiken polttamisen pitäisi loppua. Me nykyään tuotetaan ihan liikaa energiaa polttamalla asioita ja vapauttamalla sillä lailla hiilidioksidia ilmakehään. Ja käytännössä kaiken polttamisen pitäisi sitten loppua. Sen pieni kotitarvepolttaminen, saunan kiukauden ja tällaista, niin se nyt voi vielä jatkua. Mutta se, että tällä isommassa mitassa, niin kaikki energia pitäisi tuottaa jotenkin muuta. Ja tämä nyt koskee paitsi sähköntuotantoa, missä Suomi itse asiassa on ihan kohtuullisen hyvällä kehitysuralla turvetta lukuun ottamatta, niin myöskin sitten kaikkia liikennettä ja teollisuuden prosesseja. Eli se yksinkertaisin strategia siihen, että miten me lähdetään tätä ilmastonmuutosta selättämään, niin on se, että ensinnäkin sähköistetään kaikki ja sitten huolehditaan siitä, että sähkö tuotetaan mahdollisimman pienin vahingon.
Mitä se tarkoittaa käytännössä?
Käytännössä on semmoisia energianlähteitä, joita Suomessa voidaan hyödyntää isommassa mitassa, on tuulivoima, aurinkovoima, ydinvoima ja vesivoima sen verran, mitä me halutaan jättää huomioiden se, että se on noille jokiekosysteemeille aika vahingollista.
Näissä on myös omat ongelmansa tuulivoimassa, sähkövoimassa, ydinvoimassa. Millaisessa suhteessa näitä pitäisi käyttää, näitä energialähteitä?
Mä uskon, että kaikissa näissä sellaisissa skenaarioissa, missä ilmastonmuutos selätetään, niin suurin vetovastuu tulee olemaan tuuli- ja aurinkovoimalla. Mutta meillä on myös aika selkeää näyttöä siitä, että jos me halutaan tämä homma hoitaa niin kokonaistaloudellisesti edullisimmin, niin sitten siellä kannattaa olla mukana myös jonkin verran ydinvoimaa. Eli mä oon pitkään sanonut minun oma arvaukseni siitä, että millainen tämmöinen tulevaisuuden hiiletön energiajärjestelmä on, ja nyt siis puhun energia, en pelkästään sähköjärjestelmästä, niin siinä olisi sellainen 60-80% tuuli- ja aurinkovoimaa, ja sitten lopuista suuri osa olisi ydinvoima.
Tutkijatohtori Janne M. Korhonen, jos tullaan sitten tavallisen ihmisen tasolle, mitä me tavalliset ihmiset voimme tehdä paremmin, ja onko sillä merkitystä?
Kannattaa lähteä kaduille ja osoittamaan mieltä. Tässä on sellainen tilanne, että näihin niin kuin henkilökohtaisiin valintoihin keskittyminen on aika selkeästi osa sellaista ehkä tiedotonta, ehkä tiedostettua strategiaa, että millä pyritään niin kuin välttämään lähinnä se, että näitä oikeasti isoja muutoksia tehtäisiin. Eli nyt jos välittää siitä, että minkälainen maailma meidän lapsilla on, niin nyt tämän kannattaisi oikeasti aktivoitua. Ja ihan minimissä aina äänestää, mutta ei se äänestäminen enää riitä.
Eli onko niin, tällaisenkin teoria olen kuullut, että sillä ei niinkään ole väliä, vähennätkö lihasyöntiä tai käytätkö muovia, vaan sillä, että saatko käännytettyä jonkun ilmastonmuutosta kieltävän ihmisen ehkä sitten niin kuin järkevämpään suuntaan?
Joo, kyllä se suunnilleen näin on, että kaikin mokomi vähentäkää omaa kulutusta, näin, että se on minun mielestä ihan eettisesti oikea teko tehdä. Ja siitä on monia muitakin hyötyjä, että esimerkiksi nyt vaikka lihansyöntiä, jos ajatellaan, niin sehän on aika epäterveellistä. Ja plus sitten, että sitten olette paremmin valmistautuneita siihen tulevaisuuteen, mikä tässä on joka tapauksessa edessä. Mutta tämmöiset yksilötoimet, niin jos me ei saa tähän isompaan politiikkaan muutosta, niin tämä on sitten vähän sellaista kansituolien siirtelyä Titanikin kannalla.
Niin, Janne M. Korhonen, otetaan muutama teesi. Otetaan oikein semmoinen simppeli muutama teesi. Mitä sen tällaisen kansalaisaktivismin lisäksi, mitä tavallinen ihminen voi tehdä ja mitä kannattaa tehdä?
No, vaikka nyt tuossa nyt tuli mainittu, että tämä yksittäisen ihmisen lihansyönnin vähentäminen on vähän sellainen pienivaikutuksellinen, niin kyllä se siltikin on henkilön itsensä päätettävistä teoista niin niitä merkittävimpiä. Sitten on tällaiset, että miten liikkuu, eli mitä vähemmän käyttää autoa ja muita fossiilisia polttavia vekottimia, lentokoneita, niin sen parempi. Mutta mä en nyt oikein näistä yksilötason toimista ole silleen ihan hirveän kiinnostunut, koska ei ne, jos niin kauan kuin ne pysyy yksilötason toimina, niin ne on lähinnä esimerkkiomaisia.
Nyt menee vähän mutuilun puolelle, mutta omien kokemusten mukaan vaikuttaa siltä, että mitä vanhemmaksi ihminen tulee, sitä vaikeampi häntä on käännyttää ja sitä mukavuuden haluisemmaksi ihminen tulee. Ja mitä vanhempi on, niin on vaikea luopua sellaisista pinttyneistä tavoista ja varsinkin elintasosta. Mutta onko nuorissa voimaa? Voidaanko nuoria vielä valjastaa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen?
No, varmaan sellainen positiivisi asia, mitä tässä on 10 vuoteen tapahtunut, nimenomaan nämä nuorison liikehdintä. Että se on täysin loogista, koska ne nuoret tulee olemaan nyt ensimmäinen sukupolvi, joka ihan tosissaan näkee, minkälaisia seurauksia alkaa olla sillä, että kun me epävakautetaan meidän elossapitojärjestelmän toiminta. Ja ne tulee maksamaan hintaa tästä, että siitä, että me vanhemmat ei ole toimittu. Joten sikäli on, niin kuin, on erinomaista, että he toimivat, ja mitä mä oon seurannut näitä nuoria ja kuunnellut heidän puheitaan, niin täytyy sanoa, että esimerkiksi tässä 15.3. kun oli tämä ilmastomarssipäivä, mä seurasin sitä sekä Turussa että Helsingissä, niin siellä semmoiset niin 12-14-vuotiaat piti puheita, joissa faktat ja johtopäätökset oli paljon paremmin kohdallaan kuin esimerkiksi useimmilla poliitikoilla.